Overskriften på ugens intermezzo er Som huller i sien. Det handler om den kollektive erindrings snævre horisont. Georg Metz har ordet.
Instruktør Bornedals bærende betragtning bag den problematiske tv-serie drejer sig om det vemodige i den påståede historiske glemsomhed, hvad angår 1864. Kun gamle guldnede breve og mosgroede mindesten står tilbage, lyder parolen. Det kan man mene. Hvem ved nok om fortiden? Hvor mange husker, hvad huskes bør? Men bortset fra det, er betragtningen ikke berettiget. Slet ikke i dette jubelår, hvor 64 blev fejret som folkefest på Dybøl, med dronningen til bens i bankerne, store dele af den danske hær udkommanderet med hjemmeværnet i hopla og skare af lokale klædt ud i tidens kluns. Hvis man kan tale om den store historiske glemmebog, er 64 næppe en af dennes oversete sider, snarere et fortrængt indhold i et forskyndet, mytificeret nederlag. Allerede L.C. Nielsen var stærk i denne nationale idræt, da han i sit lange digt i anledning af århundrede og systemskifte i sangbøgerne reduceret til de tre velkendte vers, jeg ser de bøgelyse øer, refererede til sine landsmænd som vand på kongedybet, som under Dybøl led. Det sidste er som bekendt korrekt. Det første noget vås. Danskerne tabte slaget på Reden 2. april 1801 med et brag, et nederlag, der indvarslede landets vedvarende status af små- eller lilleputstat. Den kendsgerning politikere i vore dage med rullende øjne og mandig mine søger at mane i jorden ved at fare hen på alle de brændende lokummer, de i farten får øje på. L.C. Nielsen var imidlertid ikke idiot, men en forstandig radikaler og mente med den besynderlige værsning, at danskerne her for første gang, da de således grundigt, men tappert blev mulet af Lord Nelson, stod sammen og vandt sig selv som folk. Det begyndte langsomt, meget langsomt, at gå op for de mere tænksomme, at man hellere måtte vågne af stormagtsdrømmene og indpasse sig i et intereuropæisk statssystem under forandring. Ikke desto mindre gik det galt igen i anden ombæring af dansk aktiv udenrigspolitik under den henholdsvis holstenske borgerkrig og krig fra sammenlagt 1848-64. Givetvis var de nationalliberale ikke rigtig kloge og mondret manisk. Det forklarer meget. Dertil kommer, at flere lidende folk stadig ikke havde begrebet landets ringe militære potentiale og i 64 dets mindre betydning i stormagtsspillet. Bebrejdelsen af disse fortidens krigs- og krisepolitikere kan langt udses som parallel til VK-regeringens krigseventyr i Irak, ja vist, hvor eftertidens historieskrivning sandsynligvis vil fastslå krigsdeltagelsen som resultat af et forfalsket grundlag, kreeret til lejligheden af lydige embedsmænd. Man vil altså kunne betragte de ofre danske borgere ydede i faldende og sårede, samt de oceaner af penge, krigen kostede, som en pris på en anden vare end pålydende. Krigsdeltagelsen på falsk grundlag var snarere forudsætningen for, at Danmark, det vil sige daværende statsminister Fogh Rasmussen, kreativ bogføring, kunne tilvende sig en målt med mindre end evigheden ret ligegyldig post som NATO-generalsekretær. En eftertid vil ryste på hovedet over dumheden i forløbet, således som vi gør det over Monrads og de nationalliberales letsind og enestående dårskab i London, da danskerne afviste den grænse, vi senere fik. Forløbene af den slags begivenhed rejser som altid spørgsmålet, om menneskene, herunder danskerne, aldrig bliver klogere, i den forbindelse om historiens nytte og grundlag for handling. Afvisningen af flygtningen og stramningerne af bestemmelserne oven i købet foretaget af en SR-regering refererer af gode grunde ikke meget til historien, allerhøjst til udvalgte negative træk af flygtninge- og indvandrerspørgsmål i nærmeste fortid, ellers ikke. Det større billede berøres ikke gerne. Den skam, Danmark bragte over sit navn og rygte i 1930'erne, optræder eksempelvis aldrig i debatten. Mange af de mest ihærdige flygtninge- og indvandrermodstandere i landspolitik er sjovt nok dem, der i de mest heftige vendinger bebrejder deres samtid ungdommens historieløshed. Ophæver man et øjeblik denne historieløsheden og tager historien på sig i al den skru og smerte, handler dansk flygtningeforvaltning om de danske justitsmyndigheders nidkære bestræbelser på at sende så mange på flugt som muligt tilbage, hvor de kom fra. Mennesker flygtet fra nazisterne, blev så at sige vendt ved grænsen, eller på grænsen i Kruså, og sendt i armene på det ventende Gestapo og den visse død. Det galt politiske såvel som etniske flygtninge, jøder og den slags. Den nationale enighed i fremgangsmåden var betydelig. Disse flygtninge blev ofte tillagt skumle motiver, ikke mindst hvis de til og med deres mindre heldige jødiske baggrund også var politisk aktive. Det jødiske islæt er med en tilladelig forkortning af den historiske virkelighed, datidens muslimske stigmatisering. Antisemitismen havde pænt fat i dele af præsteskabet i 1930'erne. Den kristne kirke og dermed Danmark var truet, mente man. På den politiske front var angsten for at tirre tyskerne i det mindste forståelig. Men man kan ikke hævde, at danskerne gjorde meget for at mingelere forholdene, og endelig ikke i det skjulte forsøgte at omgå den krigeriske nabo. Tværtimod, indvandrere og flygtninge var enkelt sagt ikke elskede, heller ikke i nævnværdig omfang tålte. Den naive dansker har forestillet sig, at denne historiske erfaring fra 30'erne, kombineret med oktober 43, Sveriges storsind samt dansk generøsitet over for de ungarske flygtninge i 50'erne, havde udviklet den nationale menneskelighed og skabt et andet forhold til begreberne flugt og asyl. Men her er den store glemmebog smækket i, og nogen har revet siderne ud. I mellemtiden blev TV-koen voldtaget, og Madame Kjærsgaard fik sit anfald. Der er ikke alene huller i sien. Tager man sig til nationens hoved, sidder de også der.
Georg Metz var det, og Intermezzo kan også læses i Dagbladet Informations weekendudgave hver lørdag.